Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Δημήτρη, δεν χωράμε όλοι?
Όπως αποδεικνύεται, όχι.
Δεν χωράμε.
Ενώ υπάρχει χώρος, δεν χωράμε.
Ενώ υπάρχει χώρος, έτσι. Ναι. Με το γεωπονικό τι γίνεται? Εκεί υπάρχει μουσικό εργαστήρι.
Ναι, υπάρχει ένα μουσικό εργαστήρι στο οποίο έχω τη διεύθυνσή του από το 2007 και είναι μια πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρουσα και δημιουργική δουλειά, τελείως διαφορετική από την άλλη με το ΚΕΘΕΑ που λέγαμε προηγουμένως. Εκεί έχεις να κάνεις με φοιτητές που είναι σε... εντάξει, τώρα έχουν έρθει οι άνθρωποι να σπουδάσουν, αλλά η μουσική, ξέρεις, είναι μεράκι, δεν την παρατάς εύκολα. Οπότε τους μαζεύω όσοι θέλουν και ενδιαφέρονται και κάθε χρόνο έτσι ετοιμάζουμε κάποια πράγματα που στο τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς θα παρουσιάζουμε σε μια μεγάλη συναυλία εκεί μέσα στο πανεπιστήμιο.
Εσύ, ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής σου, ιδιαίτερο, έντονο, σε σφράγισε, είναι η Ινδελέχεια. Αυτή τι παρέα ήταν? Δυο πιτσιρικάδες του γυμνασίου.
Κοίταξε, με τον Δημήτρη το Λεοντόπουλο ήμασταν φίλοι, ναι, από το γυμνάσιο. Δηλαδή πρώτα ήμασταν φίλοι και μετά μάθαμε μουσική, πώς να σου πω. Και με τα άλλα τα παιδιά, και με τον Γιώργο τον Κουλούρη που ήμασταν τον μπασίστα φίλοι από παλιά. Αργότερα ήρθε ο Παναγιώτης, ο Κατσιμάνης, ο Αντώνης, ο Δημητρίου. Ήταν μια παρέα τέλος πάντων rock and roll φίλων που όταν βασικά εγώ το έχω πει πολλές φορές, άλλοι μαζεύονται για να παίξουν μπάσκετ ας πούμε, άλλοι μαζεύονται για να παίξουν πρέφα, εμείς μαζευόμασταν για να παίξουμε μουσική χωρίς περαιτέρω βλέψεις ας πούμε. Και επειδή δεν ήμασταν και όλοι επαγγελματίες μουσικοί, παίζαμε τραγούδια που τα φτιάχναμε μόνοι μας, για να μην μπορεί να πει κάποιος δεν τα παίζετε καλά, ας πούμε. Και έτσι ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε τα δικά μας κομμάτια και βγήκε ο πρώτος δίσκος, βγήκε ο δεύτερος δίσκος. Οι πρώτοι δύο δίσκοι δεν είχαν καμία επιτυχία μέσα, τέλος πάντων. Οπότε και εμείς πηγαίναμε, δεν περιμέναμε όμως και κάτι. Όταν έγινε η πρώτη επιτυχία στον τρίτο δίσκο, στο Βουτιά από ψηλά, μας βρήκε εντελώς απροετοίμαστος. Δηλαδή, σαν αν χτες θυμάμαι το πρώτο sold out που κάναμε, που ήταν εκεί στα τέλη του 97, πρέπει να ήταν Δεκέμβρης ή αρχές του 98, που είχαμε πάει για σουβλάκια μετά το soundcheck. Και γυρίζοντας να μπούμε στο κλαμπ, περιμένουμε εμείς τώρα να δούμε τους γνωστούς 25 φίλους που βλέπαμε μέχρι τότε. Και βλέπουμε μια ουρά από το ταμείο μέχρι, ξέρω εγώ, πόσα μέτρα, πολλά μέτρα, ας πούμε, να περιμένουν για εισιτήριο.
Αναρωτηθήκατε ποιος παίζει εδώ σήμερα?
Ναι, αυτό. Λέμε, ποιος άλλος παίζει εκτός από εμάς? Ναι, ήταν φοβερή σκηνή αυτή, ας πούμε. Οπότε το θυμάμαι, δηλαδή γελάω πάρα πολύ. Αλλά αυτή ήταν η πραγματικότητα.
Το Ενδελέχεια βγήκε, βαφτιστήκατε σε ένα καφενείο στα Εξάρχεια?
Βρεθήκαμε μετά από μια πρόβα με ημιρεσία διάταξη, την έβρεση ας πούμε ονόματος. Και κάναμε εκεί πέρα, ξέρεις, αυτή τη συνάντηση. και δεν βρίσκαμε τίποτα και τότε θυμήθηκα εγώ μια κασέτα που είχα, τότε που υπήρχαν κασέτες ακόμα και κάναμε επιλογές και έβαζα εγώ τίτλους στις κασέτες, στη ράχη, ξέρεις. Και είχα μια κασέτα που είχε μέσα πολύ διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή είχε από, τι να σου πω τώρα, από προπολεμικό Βαμβακάρι μέχρι Μπαχ, ας πούμε. Φαντάζεσαι τώρα το εύρος. Και θυμήθηκα ότι αυτή την κασέτα την είχα ονομάσει Ενδελέχεια. Μου την είχε μάθει τη λέξη ένας φίλος που σπούδαζε κοινωνιολογία. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η λέξη. Και λέω, ρε παιδιά, ξέρω αυτή τη λέξη. Και τη λέω.
Ωραία λέξη.
Ναι. Λέω, οι άλλοι, τι είναι αυτό, ξέρω εγώ. Εξήγησα λοιπόν τη σημασία. Και τους άρεσε και είπαμε, ωραία, θα το βγάλουμε έτσι. Λοιπόν, να μάθουμε και κανένα ελληνικό, ας πούμε. Και έτσι, κάπως έτσι έγινε.
Και είχατε βάλει όριο, δηλαδή είχατε περάσει από τις εταιρείες, δεν σας απαντούσαν και κάποια στιγμή ήρθε η απάντηση από την τελευταία στιγμή από
αυτό
την εταιρεία.
Έγινε στον πρώτο δίσκο, στον πρώτο. Ναι. Το 1994 είχαμε κάνει εμείς μια παραγωγή με δικά μας έξοδα, την είχαμε μοιράσει σε διάφορες εταιρείες και τα λοιπά και είχαμε βάλει deadline, τέλος πάντων, την τάδε του μήνα, του τάδε μήνα. Και θα προχωρούσαμε σε ανεξάρτητη παραγωγή και λίγες μέρες πριν να τελειώσει αυτή η διορία, τέλος πάντων, δεχτήκαμε ένα τηλέφωνο από την Eros Music, από τον Φωτιάδη τότε, που είχε την εταιρεία αυτή, το Στέλιο, ο οποίος είπε, λάτε, λέει, εδώ σας θέλω, αλλά θα μου αλλάξετε τα μισά τραγούδια που είχαν ερωτικό στίχο, θα μου τα αλλάξετε. Αυτά τα τραγούδια ήταν, τα είχε γράψει ο Δημήτρης ο Λεοντόπουλος, που ήταν λίγο πιο άλλης θεματολογίας. Και μου λέει, θα γράψετε όπως είναι αυτά, τα έξι.
Ήταν τα πιο πολιτικά.
Ήταν τα πιο κοινωνικά, να μην τα πω πολιτικά. Ναι. Και τέλος πάντων, και θα ξαναγράψουμε από την αρχή. Και μπήκαμε στο στούντιο και γράψαμε όλο το δίσκο μέσα σε 100 ώρες. Μια παραγωγή, τέλος πάντων.
Ακούγοντας το σήμερα, βλέπεις τεχνικά ζητήματα δηλαδή.
Βλέπω πάρα πολλά, τέλος πάντων. Και βγήκε αυτός ο δίσκος, αγοράστηκε κυρίως λόγω εξωφύλου, είχε ένα φοβερό εξώφυλλο. Και κάποιοι φίλοι, ας πούμε, που τον αγοράσανε, και όλα τα live εκείνης της περίοδου ήταν σε κάτι πολύ μικρά μαγαζιά, που ήταν από κάτω μόνο γνωστοί. Μόνο, δηλαδή τους ένας-ένας τους ήξερες. Γεια σου Δημήτρη, γεια σου Νίκο, γεια σου Βαγγέλη. Και φυσικά τώρα μιλάμε για δύο live το χρόνο, έτσι. Μετά ήρθε ο δεύτερος δίσκος και υπάρχουν πάρα πολλά ευτράπελα εκείνης της περίοδου, γιατί εμείς δεν παίζαμε και διασκευές. Με αποτέλεσμα, επειδή και τα κομμάτια μας άγνωστα εντελώς, οπότε με το που βρεθήκαμε σε ξένο κόσμο, που δεν ήταν οι φίλοι μας από κάτω, υπήρχαν δυσκολίες. Υπήρχαν δυσκολίες. Δηλαδή υπήρχαν.
Μιλάς για μετά το Βουτιά από Ψηλά.
Πριν το Βουτιά από Ψηλά.
Πριν.
Μιλάω πριν το Βουτιά από Ψηλά. Δηλαδή η πρώτη εκτός έδρας συναυλία που μας καλέσανε να πάμε στην επαρχία, στην Πρέβεζα, ήταν μια ιστορία που θα μπορούσε να γίνει ταινία κανονικά. Δηλαδή Blues Brothers και Κοτετσόσυρμα, πώς να σου το πω. Ήμασταν λίγο πριν να φάμε μπουκάλια, ας πούμε. Γιατί
περιμέναν κάτι άλλο.
Περιμέναν κάτι άλλο, ναι. Περιμέναν κάτι άλλο, σίγουρα όχι εμάς.
Κράτησε πόσο, μια δεκαπενταετία το η μπάντα.
Η μπάντα.
Το 9 πήρατε την απόφαση.
Το 94 είναι ο πρώτος δίσκος. Υπάρχουν και 2-3 χρόνια πριν που προετοιμάζουμε το υλικό και τα λοιπά και δεν έχουμε υπογράψει ακόμα σε εταιρεία. Ουσιαστικά δηλαδή από το 1991 μέχρι το 2009 που διαλύεται τον Απρίλιο του 9 που διαλύθηκε το group.
Και από το, αυτή η ψυχολογική εσωτερική μετάπτωση από το πάμε στην Πρέβεζα και
και τρώμε,
θέλει να σηκωθεί και ο Καριωτάκης να μας χτυπήσει εν πάση περιπτώσει μέχρι το να είμαστε μία από τις... Γιατί
ναι.
Γίνατε μία από τις σημαντικότερες rock bands της χώρας. Πώς το βιώσατε όλο αυτό?
Το βιώσαμε πάρα πολύ έντονα, χωρίς να το περιμένουμε. Σαν, πώς να σου το πω, σαν τρυφερά παιδάκια που δεν ξέραμε από αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, αν γύριζα τώρα πίσω, θα έλεγα πολλά όχι εκείνη την περίοδο.
Και μεταξύ σας?
Μεταξύ μας όχι τόσο πολύ. Μεταξύ μας ήμασταν δεμένοι και μάλιστα ήμασταν και, θα έλεγα, περιχαρακωμένοι. Δεν αφήναμε και πολλούς. Γιατί νιώθαμε τον κίνδυνο, αλλά δεν μπορούσαμε να τον αντικρούσουμε. Οπότε κλεινόμασταν στον εαυτό μας, πώς να το πω. Ήμασταν δύσκολοι σε συνεργασίες, ήμασταν δύσκολοι σε συναναστροφές με τα άλλα γκρουπ. Γενικώς υπήρχε μία έτσι δυστοκία σε αυτά τα θέματα. Αλλά δεν μπορούσαμε, τα όχι που έπρεπε να πούμε δεν τα είπαμε. Με αποτέλεσμα εκείνη την περίοδο μας εκμεταλλεύτηκαν αρκετά. Και ήταν και μία άλλη εποχή, μην ξεχνάμε έτσι. Δηλαδή η δεκαετία του 90 δεν είχε καμία σχέση στο χώρο τουλάχιστον της μουσικής, καλά σε όλα τα επίπεδα, με αυτό που βιώνουμε μετά την κρίση.
Εσύ είσαι ήδη από εκείνη την εποχή ο βασικός στιχουργός των, ναι, των τραγουδιών.
Ναι, ήμουνα ο αποκλειστικός στιχουργός και κατά το ίμιση, ας πούμε, συνθέτης. Μαζί με τον Παναγιώτη τον Κατσιμάνη στην πρώτη περίοδο και μετά όταν έφυγε ο Παναγιώτης με τον Αντώνη τον Δημητρίου. Κυρίως. Και τα άλλα παιδιά γράφαν, αλλά κυρίως αυτή ήταν η βασική.
Κάπου έχω διαβάσει, έχεις πει και είχε πολύ ενδιαφέρον. Λες, είχες πει ένα τραγούδι για να ακουστεί, για να το ακούσει ο κόσμος. Το πρώτο είναι η μουσική, αλλά για να μείνει είναι ο στίχος.
Ναι. Πιστεύω ότι ένα κομμάτι σε γοητεύει μουσική για να το ακούσεις, αλλά για να μείνει διαχρονικό είναι θέμα στίχου αυτό το πράγμα. Αν ο στίχος δηλαδή δεν έχει κάτι να πει, το κομμάτι σβήνει.
Πρώτα τη νύχτα να σου πει τι λένε όσοι είναι μόνοι κι όσοι δεν ονειρεύονται κι όσοι δεν αγαπιούνται, τι λένε όσοι χάνονται και όσοι λησμονιούνται και όσοι βλέπουνε το φως όλο να χαμηλώνει. Ρώτα τη μέρα που θα'ρθεί πιανού η καρδιά σπαράζει και πως αντέχει να χτυπά όταν γλυκό βραδιάζει. Ποιον καταπίνει η φωτιά και δεν ρωτά κανένα, ρώτα και εμένα να σου πω πόσο χωρίς εσένα.
Yeah.